Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius parašė pratarmę knygai apie moterų tarnystės sinodinėje bažnyčioje ir paskyrė savo legatą į Berdičevo atlaidus Ukrainoje. Liepos 14-ąją minimas jūrų sekmadienis. Renkame parašai už Baltarusijos disidento išlaisvinimą. 15-asis eilinis sekmadienis. Moteris ir tarnystė sinodinėje bažnyčioje, taip vadinasi, ką tik pasirodžiusi knygelė išleista itališkai Paulin leidyklos, kuri pradedama trumpa popiežiaus Pranciškaus pratarme. Šioje per 100 puslapio knygelėje yra apibendrinamas kardinolų tarybos formacijos susitikimas, kuriame trys moterys, dvi katalikės teologės ir vyskupė anglikonė pristatė įvairias įžvalgas apie moterų tarnystę, taip pat išventintą bažnyčioje. Knygelėje yra visų trijų moterų tekstai, taip pat tuometinių dviejų kardinolų tarybos narių, kardinolų Šyno Patriko Omelį, popiežiškosios nepilnamečio apsaugos tarybos pirmininko ir Žano Klodo Holerišo pagrindinio biskupų sinodo pranešėjo atsakymai šios tekstus. Reikia pridurti, kad knygelė pratęsė anksčiau išleistos knygos apie tai, kad reikia nuvyriškinti bažnyčią temas. Ir šiai knygai parašė pratarmę popiežius, kuris pažymė, jog reikia tam tikro bažnyčios nuvyriškinimo, nes bažnyčia yra vyro ir moterų, kurie dalyjasi tuo pačiu tikėjimu ir tuo pačiu krikšto orumu bendryje. Moteris ir tarnystė sinodinėje bažnyčioje knygelė, kartais provokuojanti, anot Pranciškaus yra sinodinio klausimuose vaisius. Įsiklausimas į moterų kančias ir džiaugsmus yra tikrai būdas atsiverti tikroviai. Klausydamėsi jų be teisimo ir iš ankstinio nusistatymo suprantame, kad daug kur ir įvairiose situacijose jos kenčia dėl to, kad nepripažįstama, kas jos yra ir ką jos daro. Taip pat dėl to, ką galėtų daryti ir kuo galėtų būti, jei tik turėtų erdvės ir galimybių. Moterys, kurios kenčia labiausiai, dažniausiai yra artimiausios, labiausiai atsidavusios, pasirengusios ir pasiruošusios tarnauti Dievui ir jo karalystei. Rašo Pranciškus linkėdamas, kad tolimesnis sinodinis kelias su šventųjų užtarimu padėtų pažvelgti į moterų tikrovę, kuris svarbiau už idėjas, ištikimai ir kūrybiškai remintis prieš mus buvusią ir mus lydinčią didžiąją tradiciją.
Popiežius gegužės mėnesį pavedė kardinolui Pietro Parolinui popiežiškojo legato misiją Liepos 21 dieną Ukrainoje aukoti Berdičevo atlaidų pabaigos mišes. Šeštadienį Vatikane paskelbtas popiežiaus laiškas kardinolui Pietro Parolinui apie jam pavestą misiją nacionalinėje Berdičevo švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje Ukrainoje. Popiežius suteikė kardinolui Parolinui specialų įgaliojimą atstovauti jam ir jo vardu pasveikinti Ukrainos vyskupus ir visus Berdičevo atlaidų dalyvius. Pranciškus prašė kardinolo šiuo labai sunkiu metu paliudyti gerą noriškumą ir artumą visai mylimos Ukrainos tautai. Laiške popiežius patikino, kad žino apie Ukrainos tikinčiųjų atsidavimą švenčiausiajai mergeliai Marijai Berdičevo karmelitų Dievo motinos šventovėje ir kad visi piligrimai šiuo tragišku ir liūdnu karo siautėjimo laikotarpiu yra pasiryžę su pasitikėjimu ir vieningai melsti švenčiausiąją mergelę Mariją, kad suteiktų labai trokštamos taikos malonę. Popiežius pavedė kardinolui Pietro Parolinui paraginti visus atlaidų iškilmės dalyvius, kad jie karštai melstų švenčiausiąją mergelę Mariją taikos karalienę dėl karo Ukrainoje ir visur pasaulyje pabaigos. Popiežiškajam legatui Pietro Parolinui suteikdamas savo palaiminimą, popiežius paprašė, kad jis jį taip pat perduotų visiems atlaidų pabaigos mišių dalyviams. Paskelbus popiežiaus laišką kartu pranešta, kad kardinolą Pietro Parolina misijoje į Ukrainos nacionalinę Berdičevo Dievo motinos šventovę lydės kunigas Ruslanas Mikhalkivas, Kyjivo Žitomiro vyskupijos kunigų seminarijos rektorius ir kunigas Andrius Lechovičius, Lvivo lotynų arkivyskupo metropolito sekretorius. Baltarusijos režimas neleidžia perduoti politiniam belaisvėje Lesijoj Beliackiui jam reikalingų vaistų paketų, todėl jo sveikata silpnėja, pažymi komunikate Amnesty International, pradėjusi parašų rinkimo kampaniją dėl Aleso Beliackio išlaisvinimo. Tarptautinė žmogaus teisė organizacija paskelbė kampaniją dėl 61 metų Alesio Beliackio, žmogaus teisių centro Viasna lyderio paleidimo jo arešto trečiųjų metinių išvakarėse. Jis buvo suimtas 2021 metų Liepos 14 dieną kartu su organizacijos vicepirmininku Valencinu Stefanovičiumi ir advokatu Uladzimiru Lapkovičiumi. Amnesty International reikalauja nedelsiant besąlygiškai paleisti Alesį Beliackį, žinoma, Baltarusijos kataliką ir 2022 metų Nobelio taikos premijos laureatą, nuteista 10 metų kalėjimo bausme už visiškai prasimanytus kaltinimus, kontrabandą ir viešąją tvarką pažeidžiančių veiksmų finansavimų, pažymi Amnesty International. Alesis Beliackis nuo 2023 metų gegužės mėnesio kalinamas Chorkos 9-ojoje baudžiamojoje kolonijoje. Lapkričio mėnesį jis buvo nubaustas 6 mėnesius kalėti vienutėje. Žmogaus teisių centro Viasna žiniomis Alesiui Beliackiui neperduodami artimųjų ir draugų siunčiami laiškai, jis nei karto negalėjo bendrauti su artimaisiais vaizdo ryšiu kalėjimo. Administracija atsisako priimti kaliniui artimųjų siunčiamus paketus su jam skirtais vaistais. Alesis Beliackis yra vienas iš kelių tūkstančių Baltarusijoje laikomų politinių kalinių.
Jūros žmonių dirbančių laivuose ir uostuose pastangų dėka turime daugybę reikalingiausių dalykų. Tačiau dažnai apie juos nieko nežinome ir jų nematome. Šie žmonės labai prisideda prie visuotinio gėrio ir mūsų visuomenių funkcionavimo. Tačiau, nors kasdien mato neišmatuojamą jūrų grožį, neretai susiduria su fizinio, dvasinio ir socialinio pobūdžio sunkumais. Tai primena jūros žmonėms skirta diena, rašo kardinolas Maiklas Černi. Kardinolas, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, paskelbė žinę. Skirta jūros sekmadieniui, kuris kasmet minimas antrąjį Liepos sekmadienį. Šiemet tai Liepos 14 diena. Pripažindamos jūrų žmonių nuopelnus. Kiekvienų metų antrąjį Liepos sekmadienį, vadinama jūros sekmadieniu, katalikų bendruomenės visame pasaulyje atkreipia dėmesį ir meldžiasi už visus, kurie dirba šioje srityje. Už krovinius gabenančių laivų įgulas ir tuos, kurie juos švartuoja prieplaukose, dokų darbininkus, vilkiko operatorius ir krovėjus, pakrančių tarnybą, jūrų, eismo ir gelbėjimo tarnybo darbuotojus, muitininkus ir žvejus, taip pat už visus, su kuriais jie dirba, už jų šeimas ir už jų bendruomenės, rašo kardinolas Maiklas Černi. Tai pasak jo, milijonai asmenų, kurių, kaip minėta, dažnai nematome, bet kurie yra tokie pat būtini mūsų visuomeninio ir bažnytinio kūno nariai, kaip ir kiti, pažymė kardinolas, priminęs apaštalo Pauliaus palyginimą laiške korintiečiams. Jūros žmonių darbas kartais pareikalauja praleisti ilgus mėnesius ar net metus toli nuo savo šeimų ir savo bendruomenių. To kaina yra svarbių gyvenimiškų momentų su savo artimaisiais praradimas. Tokiai aukai ryštamasi dėl atlyginimo, bet yra atvejų, kai ir šį motyvą užgožia neteisingumas, išnaudojimas ir nelygybė. Todėl labai pagirtinu savanorių, jūrininkų kapelionų ir kitų bažnyčios kūno narių pastangos užtikrinti jūros žmonių rūmą bei teises. Bažnyčia pašakta tarnauti kiekvienam žmonių šeimos nariui. Kadangi jūrininkai kilia iš visų pasaulio šalių ir išpažįsta įvairius tikėjimus, jų įtraukimas į bažnyčios gyvenimą ir tarnystę leidžia aukti visų tautų bei religijų tarpusavio supratimui ir solidarumui, pridarė kardinolas Černi. jūros sekmadienio žiniuje. Jis priminė ilgas apaštalo Pauliaus misijų keliones jūrų keliais ir apsilankimus uostuose. Korintas buvo vienas iš tokių. Svarbus, didelis ir turtingas uostamiestis. Tarptautinės prekybos centras, kuriame susitikdavo daugybė įvairiausių asmenų. Tačiau taip pat kildavo įtampų tarp skirtingų kultūrų, skirtingo socialinio ir turtinio statuso žmonių. Bet apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams eilutė pabrėžia. Tik pažvelkite, broliai, kasgi jūs, pašauktieji esate. O žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Ir vis tik būtent jiems, pažymė apaštalas, viešpats patikėjo savo evangeliją ir pakvietė ją perduoti kitiems. Krikščionybė plito jūros keliais, o jūrų ir uostų žmonės buvo vieni iš pirmųjų, kurie evangeliją išgirdo, priėmė ir susibūrė į vieną krikščionių bendruomenę, nepaisydami savo kilmės ir skirtingumo, pažymė kardinolas Šerni. Ši pirminė istorinė krikščionybės patirtis yra svarbi ir mums. Ji yra kvietimas būti atviriems, nepasiduoti socialinės ir dvasinės izoliacijos pagundai. Kviečiame visus drąsiai prisidėti prie mūsų bendrų namų priežiūros, aukti brolybėje bei socialinėje draugystėje. Galime pripažinti asmeninį indėlį tų, kurie rizikuoja likti nematomais. Galime tarnauti, primdami tuos, kuriems reikia išklausančios ausies ir vietos, kuriai gali priklausyti, saugaus uosto, bendruomenės, kurie priema visus norinčius grįžti namo. Galime mokytis iš jūrininkų, abipusių gyvenimiškų mainų. Tegul jūrų žmonės jaučiasi bažnyčios dalimi, kad ir kur jie būtų. Prašykime Dievo motiną, jūros žvaigždę, lydėti visus, kurių gyvenimas ir darbas susiję su jūromis, ir būti jų kelrodė žvaigždė, kelyje, link Kristaus, rašo kardinolas Michaelas Šerni, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, jūros sekmadienio žiniuje.
Penktojo eilinio sekmadienio evangelija pagal Morkų ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija svarbiausia priemonė. 15 eilinio sekmadienio evangelija. Jėzus pašaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, liepė be lazdos nieko neimti į kelionę. Nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, tik apsiauti kurpimis, bet nesusivilkti 2 palaidinių ir mokė juos. Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Jei, kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkės nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Vis dažniau, žvelgiant į tai, kas vyksta aplinkui, susidaro įspūdis, jog mes prarandame tai, kas sudaro gyvenimo esmę. Atrodo, jog mums reikia visko, o ypač to, kas yra nenaudinga ar iš tikrųjų visai nereikalinga. Gyvename pasaulyje, kuriame atrodo nebeliko asmenų, vien tik daiktai, iš kurių galime atpažinti vienas kitą. Mūsų laikais žmogų veikiau jau apibūdina nešiojami rūbai automobilis. Visi šie daiktai tampa priemonėmis, kurios atskleidžia ar paslėpia žmogaus asmenybę. Jėzus savo apaštalus į misijų kelionę siunčia be jokių daiktų, kurie galėtų nuslėpti ar padaryti juos tokiais pat kaip ir pilka dauguma. Tai, ką jie turės skelbti, jų misijos esmė kaip tik ir yra santykis tarp žmonių, be jokios veidmainystės ar išskaičiavimo, kad būtų įmanoma suprantamai paskelbti išganimo žinią. Pats Jėzus, parodydamas savo begalinę meilę mums, ant kryžiaus kabos nuogas ir leis pažvelgti į savo pervertą širdį. Vertinant šių laikų požiūrių, 12 apaštalų misija yra visiško nepasiruošimo jai pavyzdys. Mokiniams liepiama neturėti netgi pragyvenimo minimumui reikalingų dalykų. Ko gero, tai buvo padaryta tam, kad būtų pabrėžtas žmogiškosios prigimties silpnumas, lyginant ją su Dievo slėpiniais ir jų galybe. Ir nors amžių bėgyje šis žmogiško menkumo jausmas palengva buvo prarastas, turint galimybę naudotis vis modernesnėmis komunikacijos priemonėmis, tas netitikimas vis tiek išlieka. Visi bažnyčioje kilę skandalai ir papiktinimai kyla ne iš panaudotų priemonių netinkamumo, bet iš žmogiško menkumo bei nesugebėjimo palaikyti tikrus autentiškus santykius tarp žmonių. Mes pernelyg dažnai leidžiame priemonėms užtemdyti skelbimo esmę. Kad ir nepažadėdamas materialinės pagalbos, Jėzus savo mokinių nepalieka vienų. Nė vienas tikėjimo liudytojas neturi teisės Evangelijos tiesų dėstyti taip, kaip jam atrodo geriau, neatsižvelgiant į skelbimo esmę. Evangelija nėra nauja doktrina, bet naujas gyvenimas. Kaip tik todėl Jėzus siunčia mokinius po du, kad jie liudytų ir patys patirtų brolišką pasidalijimo santykį, kur bendri yra ne daiktai, bet gyvenimas ir patys žmonės. Paliepimas pasilikti vienose namuose suteikia prasmę santykiams, kurių reikalauja Evangelija. Čia kalbama ne apie žodžius. Apaštalai neturi pareigos nešioti skrajutes su paskutiniais naudingais pasiūlymais. Jiems pavesta sukurti pastovius santykius tarp įtikėjusiųjų. Viešpats nepažada savo mokiniams sėkmės. Jis nori, kad jo mokiniai atiduotų savo gyvenimą, nebijodami rizikuoti ir visiškai pasitikėdami Dievo galybę. Kalbėdamas apie gerosios naujienos atmetimą, Jėzus prašo parodyti gailestingumą, primindamas senovinį įprotį, įžengiant į pažadėtąją žemę, nusikratyti pagoniškų kraštų dulkes. Tai ne teismas ar pasmerkimas, bet liudijimas, kad nepriėmusieji žinios yra patys atsakingi už savo pasirinkimą. Kelias į išganimą nėra paremtas kokiais nors magiškais receptais, jis neveikia automatiškai. Tam visuomet reikia būti pasirengus priimti liudininkus, kurie prabyla ne išmaniomis priemonėmis, o savo širdimi.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.